Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Kiril Gaborici față în față cu procuratura.
Unul din liderii mișcării Demnitate și Adevăr și miza protestelor organizațiilor civice.
Alegerile din Turcia și surpriza reprezentată de Partidul Etnicilor Curzi.
Și în final, rubrica noastră, Dicționar de Sunete. Începem cu știrile Europei Libere.
Mai mulți angajați ai unui depou al căilor ferate au reușit să rețină timp de 20 de minute trenul Chișinău-Moscova cu un protest împotriva întârzierii plății salariilor. Protestul s-a încheiat după ce reprezentanții întreprinderii de stat CFM i-au asigurat pe demonstranți că își vor primi banii. Potrivit agenției IPN, directorul CFM, Vladimir Cebotari, a recunoscut că plățile sunt întârziate cu 30 de zile, dar a spus că la CFM această situație nu este ieșită din comun și a insinuat că în spatele protestului de luni s-ar afla provocatori. Se relatează că ministrul educației Maia Sandu se află în spital la reanimare. Potrivit presei electronice de la Chișinău, Maia Sandu, de 43 de ani, a fost internată după o intervenție chirurgicală la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Municipal numărul 1. Serviciul de presă al Ministerului Educației a confirmat că Sandu este în concediu de boală, dar a spus că alte detalii nu va da, fiindcă ele țin de viața privată a ministrei. Liderii celor mai avansate țări democratice din lume, din grupul G7, au spus că sunt cu toții de acord că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până ce se aplică în practică pe deplin acordul de încetare a focului în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut astăzi de cancelarul Germaniei Angela Merkel după discuții purtate în Alpii Bavariei cu liderii din Canada, Franța, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite. Putem înăspri sancțiunile dacă situația o va cere, a mai spus Merkel. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări au impus sancțiuni economice împotriva Rusiei din cauza anexării Crimeei și implicării presupuse a acesteia în conflictul din estul Ucrainei. Și președintele rus Vladimir Putin a acordat astăzi președintelui kazah Nursultan Nazarbayev o decorație de stat pentru contribuția lui la efortul bilateral de impulsionare a integrării eurasiatice. Ordinul care prevede decorarea lui Nazarbayev a fost postat pe site-ul de internet al Kremlinului astăzi. Putin acordase mai înainte aceeași medalie și președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko. Rusia, Belarus și Kazahstan au fost membri fondatori ai Uniunii Economice Eurasiatice.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procuratura Generală din Moldova a anunțat astăzi că urmează să-l audieze, cităm, pe cetățeanul Kiril Gaburici, după ce la finele săptămânii trecute ministrul de Intern a expediat procurorilor probele din dosarul ce vizează diploma de studii a premierului. Anunțul survine la câteva zile după ce Kiril Gaburici a cerut printr-o scrisoare adresată șefului statului, speakerului și deputaților demisia conducerii Procuraturii Generale, a Băncii Naționale și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, pe care le acuză de inactivitate. În cazul în care cererea va fi ignorată, premierul Gaburici susține că își va da el însuși demisia în decurs de o lună. Astăzi, la finalul unei ședințe operative de guvern desfășurate la sediul Centrului Național Anticorupție, premierul Gaburici a explicat motivele care au stat la baza acestei scrisori ultimatum. Are detalii Diana Reilen.
În timp ce Procuratura Generală anunța că urmează să-l audieze în dosarul falsificării actelor de studii, premierul Kiril Gaburici conducea ședința operativă a Guvernului la sediul unei alte instituții de investigație, Centrul Național Anticorupție. Motivul întrunirii la CNA a fost lansarea unei subdiviziuni a instituției care ar urma să se ocupe de marea corupție, adică dosare în care prejudiciul depășește 1 milion de lei. Înființarea acestei subdiviziuni, a precizat premierul, face parte din inițiativele sale anticorupție, la fel și scrisoarea pe care a adresat-o sâmbătă președintelui, speakerului și deputaților, cerând demisia conducerii mai multor instituții care, în opinia sa, ar da dovadă de pasivitate în fața unor atacuri asupra sistemului financiar moldovean. În privința studiilor sale, premierul Kiril Gaburici a reconfirmat că tot ce este scris în CV-ul său corespunde realității și că e gata să răspundă în fața procurorilor pentru diplomele pe care le deține. De altfel, Kiril Gaburici a lăsat să se înțeleagă că viteza cu care a anunțat Procuratura Generală că îl va audia ar avea o legătură directă cu scrisoarea făcută publică la finele săptămânii trecute pe pagina sa de Facebook.
Probabil cu toții vă dați seama că aceste lucruri s-au pornit imediat după ce eu am făcut scrisoarea cea publică de sâmbătă aceasta. Asta înseamnă că lucrurile merg. Sper că și în cazul băncilor tot așa se va merge. Deci am cerut eu demisia conducerea celor trei instituții. De fapt, la bază a stat una din ședințele care a avut loc vinerea trecută, unde am înțeles că lucrurile stau prost. Nu mă refer la băncile despre care se vorbește așa de mult timp. Mă refer la sistemul bancar și la tot ce ține de asigurările auto. Pași rapizi trebuie să ia Banca Națională, Procuratura și așa mai departe, Biroul de Asigurări Auto. Ceea ce nu se întâmplă.
Scrisoarea premierului a ajuns și în atenția comentatorilor politici de la Chișinău, care au calificat gestul lui Kiril Gaburici ca fiind partea unei acțiuni de PR pentru a-și salva imaginea după ce părăsește fotoliul de șef al guvernului. Până în prezent, președinția s-a limitat în a declara că a luat act despre scrisoarea din spațiul public semnată de premierul Kiril Gaburici, dar că nu o va comenta deocamdată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Protestul de ieri al Mișcării Civice Demnitate și Adevăr a scos iar în stradă mii de oameni. Paralel, cum se știe, a avut loc și un miting electoral al liberalilor, iar cele două grupări s-au bruiat reciproc. Dacă în ceea ce îi privește pe participanții la mitingul electoral al liberalilor este clară opțiunea lor politică, în ceea ce îi privește pe cei care au participat la manifestația DA, este mai puțin limpede. Unul din organizatorii protestului, analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ne-a declarat că această mișcare caută tocmai să fie un factor unificator pentru întreaga societate, fără să ia în seamă opțiunile politice sau etnicitatea. Vasile Botnaru a discutat cu Igor Boțan.
Noi, după declararea independenței Republicii Moldova, cu conlocuitorii noștri de alte origini etnice, nu am avut, de fapt, sărbători comune, evenimente comune care să ne unească. Acum, prinși în ungher de această situație dramatică legată de oligarhizarea și jefuirea Republicii Moldova, platforma civică spune că dacă nu am fost capabili să inventăm evenimente și sărbători comune care să ne unească, în afară de cele creștinești și cele din moștenirea sovietică, hai acum toți împreună, români, moldoveni, ruși, găgăuzi, ucraineni, într-un efort comun de combatere a unui flagel, să avem și o mică victorie eventuală care ulterior va crea podișoare pentru ca noi să stăm împreună și să discutăm despre problemele care ne dispart.
Dacă ar fi să traduc într-o alegorie, asta ar însemna că dacă locuitorii Republicii Moldova n-au avut inspirație să participe de comun acord la construcția unui edificiu, acum măcar să sară cu toții să-l stingă. Dar apar idei arhitecturale. Stingând, deja reamenajați locuința.
Este adevărat și abordarea dumneavoastră este perfect corectă. Mai mult decât atât, noi ne-am inspirat din opera lui Karl Popper, mare filozof, cel care a scris lucrarea Societate deschisă și inamicii ei, în care Karl Popper vorbește despre, hai să zicem așa, tehnologii sociale și spune că când există, persistă, este imanent un rău comun, există pretext pentru unirea tuturor forțelor care sunt divergente atunci când vine vorba despre a construi ceva comun. De aceea noi spunem, dați să învingem împreună, să fim solidari atunci când învingem un rău comun. Dacă vom avea această victorie comună, suntem siguri că în privința viitorului vom găsi podișoare. Spunem așa, dacă învingem cu eforturi comune, înseamnă că suntem cocetățeni cu aceleași drepturi, potrivit Constituției, dar și cu o victorie comună. Cu ajutorul europenilor, cu ajutorul, hai să zicem așa, forțelor luminate din Federația Rusă, din Ucraina, din Bulgaria, din acest spațiu, din România, să stăm și împreună să încercăm să găsim o soluție care ar fi probabil acceptabilă pentru toți.
Cum dar să ce face? Înseamnă pentru început victoria comună?
Victoria
să
dobărâți comună?
Parlamentul? Să dobărâți
Doamne ferește, nu vrem, Doamne ferește, nu vrem să dobărâm Parlamentul, Constituția și așa mai departe. Mai mult decât atât. Lozinca platformii de
ce înseamnă victoria comună?
Victoria comună înseamnă înfrângerea oligarhiei, eliminarea elementelor oligarhice și corupte din sistemul politic din Republica Moldova.
La modul practic, veniți la instituția X, spuneți, dați afară oligarhii, noi vă dăm lista.
Nu, nu facem așa. Noi spunem că răul este în partidele corupte. corupte, în partidele care au avut încrederea populară, în partidele care au avut semnate cecuri în alb din partea partenerilor europeni și americani și care au contribuit la furtul miliardului sau
partidele
au fost complice.
Sunt în Parlament. Ce
exact, exact. Aceste partide au politizat instituțiile de ocrotire a normelor de drept și instituțiile de reglementare. Prima sarcină, depolitizarea acestor instituții în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din 21 decembrie 2010. Deci este o sarcină
asta
realizabilă.
Asta partidele să renunță la năravul lor de a ține controlul?
Exact, dar asta înseamnă și un mesaj foarte puternic pentru comunitatea partenerilor de dezvoltare. Platforma, reprezentanții ei se întâlnesc cu reprezentanții acestor misiuni diplomatice, cu presa internațională pentru a arăta ce se întâmplă în Republica Moldova. Apoi mesajul pentru acești parteneri de dezvoltare este: dacă mai dați necondiționat bani și în continuare, ratingul de încredere în Uniunea Europeană va scădea, așa cum a scăzut în ultimii 6 ani, de la 73% la 37%.
A fost Igor Boțan și planurile Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Ieri, dar și astăzi, pe rețelele de socializare au apărut zeci de mesaje de contestare a gestului liberalilor ieșiți duminică în piața Marii Adunări Naționale pentru o întâlnire electorală, dar care a fost văzută mai degrabă ca o contramanifestație la reuniunea Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Iar ideea de bază a criticilor e că liberalii au comis o gafă bruind manifestația potențialilor lor votanți, ce ar putea să ducă la eșecul primarului Chirtoacă în scrutinul de duminică. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Visul cel rău s-a împlinit, forțele pro-europene sunt mai polarizate și compromise decât ar fi putut planifica un artizan criminal. A rămas un fleac să alegem răul cel mic și să-l suportăm pe bani publici, scria bunăoară pe contul său de pe Facebook directoarea ziarului de gardă Alina Radu. Dacă ai organizat contraevenimentul, de ce să sperii lumea cu autobuze și camioane ocupând artificial întreaga piață? Se întreba un internaut. Ce-am văzut azi în piață, pur și simplu m-a distrus moral un primar pe care l-am susținut de-a lungul anilor și eram pe cale să-l votez în curând, de muzica tare atunci când oamenii sinceri scandează vrem miliardul înapoi, scria un alt internaut. Ce prostie, foarte prost au gestionat liberalii evenimentul de astăzi, iar aceasta deja e istorie. Dorin, aici s-a terminat și cariera ta, nota un alt vizitator al rețelelor de socializare. De ce a enervat totuși atât de mult comportamentul de duminică al liberalilor? Iată opinia analistului politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.
Cultura politică în Republica Moldova este la pământ și chiar oamenii în mare de aceleași viziuni politice nu sunt capabili să găsească limbă comună într-o situație elementară, cum a fost aceea din această duminică. Partidul Liberal a gestionat de o manieră dezastruoasă această situație. Și eu cred că Partidul Liberal va fi principalul care va suferi pierderi și pierderi politice și electorale recuperabile.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, are două posibile explicații ale comportamentului liberalilor de duminică. Una ar fi că, fiind incapabil să-și adune prea mulți adepți, Mihai Ghimpu a încercat să profite electoral de prezența sporită la celălalt meeting.
Însă vorba e unde dai și unde crapă. Încăpățânarea domnului Ghimpu aici e jucat fiesta.
O altă posibilă explicație e la părerea analistului că acțiunea de duminică ar fi o notă de plată achitată anticipat de liberali pentru o eventuală participare la o coaliție post-electorală ulterioară.
Posibil că asta a fost una din condițiile pentru a forma o alianță post-electorală locală. Se pare că guvernul Gaburici o să pice. Nu cred că este cineva interesat în alegeri locale. Și atunci asta ar putea fi una din condiții. Să accede și domnul Ghimpu la guvernare, pentru că este bună opoziție, dar dacă ea nu mai are niciun rost, după alegerile locale.
Chiar dacă se pare că și-au anunțat primii manifestații, liberalii au fost criticați pentru că nu au cedat în fața numeroșilor simpatizanți ai celeilalte manifestații. Și totuși nimic nu a strânit atâta zgomot în opinia publică ca speculație pe care a insistat, de exemplu, jurnalista Natalia Morari, că liderul liberalilor s-ar fi întâlnit în ajun cu liderul neformal al democraților, Vlad Plahotniuc, o speculație pe care Mihai Ghimpu a negat-o cu fermitate, dar nu se știe cât de convingător. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o relatare despre milza alegerilor generale din Turcia de ieri și ce scrie presa de la București despre situația din Moldova și România.
Toate emisiunile noastre pot fi accesate oricând și pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Emisiunea de televiziune a Europei Libere de astăzi vă propune un interviu cu James Apasurai, asistentul adjunct pentru afaceri politice al secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, care a fost de curând la Chișinău.
În Turcia, în alegerile generale de ieri, Partidul pentru Justiție și Dezvoltare, AKP, al președintelui Recep Tayyip Erdogan, a câștigat scrutinul, dar nu va putea forma guvernul de unul singur ca până acum. Obiectivul lui Erdogan de a transforma Turcia într-o republică prezidențială, care ar fi fost posibil doar dacă avea două treimi din locuri în Parlament, este în felul acesta zădărnicit, relatează Ileana Giurchescu.
Partidul pentru Justiție și Dezvoltare, AKP, al președintelui Recep Tayyip Erdogan, a ratat în alegerile generale de duminică două ținte și ambele puse de fapt de Erdogan. Majoritatea absolută pentru schimbarea Constituției și, implicit, posibilitatea de a guverna singur. AKP-ul avea nevoie de 400 din cele 550 de locuri de deputați pentru a amenda Constituția, scopul fiind de a se trece la o republică prezidențială, ceea ce desigur i-ar fi dat și lui Erdogan prerogative mult lărgite. Dar a câștigat numai 258 de mandate, așa că nu va putea nici măcar guverna singur. Principalul partid de opoziție, Partidul Popular Republican, a avut un rezultat onorabil, dar cele mai bune rezultate au fost înregistrate de două partide relativ mici, ambele cu programe naționaliste. Partidul Mișcării Naționale, condus de Devlet Bahçeli, și Partidul Naționalist Kurt, condus de băiatul acela simpatic, de Selahattin Demirtaş.
Bir partinin...
Ambele au câștigat câte 80 de mandate și sunt acum în poziția de a decide componența noii alianțe de guvernare. Partidul lui Erdogan rămâne cea mai puternică forță din Parlament, dar nu este deloc clar ce partener de guvernare și-ar putea găsi.
Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar. Oylarını kullandılar.
Premierul Davutoğlu a reamintit că Partidul Justiției și Dezvoltării nu va accepta niciun partener care ar putea amenința stabilitatea și pacea în țară. Declarația adresată mai degrabă Partidului Minorității Kurde, care pare să fie în acest moment și cel mai serios pretendent la poziția de partener de coaliție. Succesul partidului kurd este explicat în parte prin faptul că în ultimul an a reușit să iasă din nișa naționalistă pentru a aborda o serie de probleme de interes național. Reprezentăm interesele kurzilor, dar și ale turcilor, a repetat Demirtaş în cursul întregii campanii electorale. Iar această strategie a fost, se pare, sprijinită și de liderul aripii armate a mișcării kurde, PKK. Abdullah Öcalan, care se află în închisoare, a acceptat un acord de încetare a luptelor și a început deja negocieri cu guvernul de la Ankara, ceea ce ar putea pune capăt unei confruntări sângeroase de peste 35 de ani.
A fost Ileana Giurchescu. Presa de la București de astăzi scrie tangențial și despre Moldova, dar atenția editorialiștilor este centrată pe evoluțiile din România. Tania Radu.
Separatiștii din regiunea Donetsk au vândut pe 2 milioane de dolari două tancuri armatei guvernamentale de la Kiev și astfel rușii au pierdut bătălia dusă prin interpuși la Mariinca, arată Iulian Chifu la rubrica lui din Evenimentul Zilei. Analistul crede că întâmplarea va face epocă, ea spune mult despre cum arată acest război. Drept sursă e citată în articol o postare pe Facebook a consultantului din Rada Supremă de la Kiev, Mihail Pritula. Iulian Chifu enunță și zvonul că banii ar fi fost plătiți celor doi militari ruși care au acceptat târgul și s-au predat cu tot cu tehnica militară din fondurile oligarhului ucrainean Igor Kolomoisky, fost șef al administrației din regiunea Dnepropetrovsk. Cele mai multe publicații centrale de la București își consacră însă articolele de pagina întâi crizei de la vârful statului. Premierul social-democrat Victor Ponta nu vrea să demisioneze, deși este cercetat penal pentru 17 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Sunt formulările din comunicatul oficial al Direcției Naționale Anticorupție. Parlamentul a primit deja solicitarea DNA pentru a-l cerceta penal pe Victor Ponta și pentru stare de incompatibilitate în care s-ar afla în calitate de premier. Andreea Pora explică în revista 22 de ce președintele României, Klaus Iohannis, nu poate face nimic. Constituția spune, și o face într-un articol redactat destul de confuz, că premierul nu poate fi suspendat din funcție de către președinte decât dacă este cercetat penal pentru fapte petrecute în timpul mandatului, iar cercetarea trebuie oricum avizată de Parlament, ceea ce ar fi puțin probabil să se întâmple. Cu fiecare zi pe care o mai petrece în calitate de prim-ministru, Victor Ponta stabilește un nou standard al indecenței publice în România. Este o situație ce împinge România în categoria acelor state nefrecventabile, în care șefii de stat sau de guvern improvizează grotesc partituri de încălcare a Constituției, scrie Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Stanomir îl consideră pe Ponta discipolul lui Adrian Năstase, fiindcă, cităm, reproduce cu fidelitate un tipar al aroganței și vulgarității poleite cu aur cald. Ca și Năstase, actualul premier ar fi, cităm din nou, exponentul unei elite rapace și vorace. Revenind la articolul Andrei Pora din revista 22, ea prevede o perioadă foarte tensionată. Socialdemocrații n-au niciun interes să-l debarce singur pe Victor Ponta, fiind mulți dintre ei în colimatorul acelorași instituții anticorupție. Pentru PSD, miza este una singură. Ponta să rămână premier și să treacă cât se poate de repede actul normativ care să exonereze pe toți, inclusiv pe primul ministru, de faptele de incompatibilitate cu funcția publică. Înțelegem acum mai bine și motivația agresivității din ultima perioadă împotriva magistraților. Atacurile, care aminteau de perioada 2012 și de Marțea Neagră, apoi ferocitatea campaniei împotriva justiției și tăvălugul care trebuie să măture articole cu skepsis din codurile penale, mai scrie Andreea Pora în 22. Presa de azi din România nu ratează însă nici informația că premierul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, are probleme cu justiția. O știre publicată de site-ul știrpesurse.ro arată că Gaburici urmează să fie audiat la parchetul general din Chișinău în dosarul privind falsificarea actelor sale de studii. E vorba de diploma de bacalaureat. Experți tehnici și grafologi au formulat deja rapoarte asupra probelor și au fost audiați mai mulți martori. Se arată în această știre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și în final de emisiune, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Charlie Casey, clape, voce, gitară și Damien Hand, saxofon, flaut, clape, voce, sunt doi englezi care de prin 1994 fac împreună o trupă numită Akasha. Akasha e unul din primele grupuri promovate de casa de discuri londoneză Wall of Sounds, care a făcut furor în anii 1990 cu albumele unor muzicieni precum Kruder and Dorfmeister, Howie B, Macon, Propellerheads, The Wise Guys, The Ballistic Brothers și mulți alții. Muzical vorbind, anii 1990 au fost anii fuziunilor de tot felul și mai ales anii când au apărut foarte multe stiluri muzicale, între care unul foarte special a fost trip-hop. Spun a fost pentru că aceea era de fapt epoca unor stiluri sau genuri efemere care au dispărut aproape la fel de repede cum au apărut sau s-au transformat în altceva. Trip-hop, drum and bass, jazzadelica sunt trei asemenea stiluri a căror viață nu a fost foarte lungă și care au avut ca ingredient de bază comun jazzul. Akashau a activ doar 3 albume de studiu, iar cel de debut, numit Cinematic și lansat în 1998, e, în opinia mea, una din nestematele muzicale ale acelor ani, în primul rând pentru că muzica de pe acest disc nu se lasă ușor clasificată, nu știe exact ce e pop, jazz sau muzică psihedelică. Amintesc la sfârșit că Akasha e un cuvânt sanscrit care înseamnă eter, atât în sens elementar cât și în sens metafizic. Noi ascultăm acum piesa de blues PT.I, a cărei partitură vocală e susținută de Maxi Jazz, solistul trupei Faithless. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Ziarul Adevărul Moldova continuă seria dezbaterilor electorale dintre candidații la fotoliul de primar al Chișinăului. În numărul de mâine aflați ce părere au aceștia despre acordarea compensațiilor pentru căldură. Majoritatea candidaților optează pentru menținerea acestor subvenții. Totuși, în afirmațiile lor electorale, propun și alte soluții pentru a reduce din consumul irațional al energiei termice. Totodată, în ediția de mâine aflați cum se desfășoară campania electorală pentru alegerile locale în satul Nimereuca din raionul Soroca. Acolo candidații la primărie nu împart afișe, nu organizează concerte și nu se întâlnesc cu alegătorii. Aici nu e ca în Chișinău. Lumea ne cunoaște și știe ce putem face, spune actualul edil al localității. Sătenii recunosc sincer că nici măcar nu știu cine sunt pretendenții la fotoliul de primar al satului în care trăiesc. De asemenea, în ediția de mâine abordăm problema corupției în contextul declarațiilor făcute de prim-ministrul Kiril Gaburici după ședința operativă a guvernului de la sediul CNA. Acesta susține că lucrurile stau prost în nu doar la cele trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, dar și în întreg sistemul bancar. În acest context, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul Ștefan Creangă, menționează chiar denumirile altor trei bănci, cărora Banca Națională le va da indicații pentru realizarea unor audite externe care ar identifica posibile nereguli. Directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, Galina Șelari, ne spune că, de fapt, întreg sistemul bancar este în pericol din cauza managementului defectuos de la Banca Națională, care a pierdut controlul asupra acestuia. Mai multe detalii însă aflați din ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.